Kultūras rondo ceļo.
Jā, un šobrīd mums ar mūsu kolēģis Laimas Slavas palīdzību patiešām ir iespēja aizceļot uz Venēciju, kur notiek Venēcijas arhitektūras bienāle. Mēs šajā rītā esam sazvanījuši kolēģi Laimu Slavu Venēcijā. Sveika, Laima!
Sveicināti!
Venēcijā ir sākusies arhitektūras bienāle, kur Latvija piedalās ar aizsardzības ainavu, bet tas pirmais jautājums ir tāds pats, kā mēs tev pavadījām ar jautājumu, vai Venēcijā gadījumā nelīst lietus?
Venēcijā nedaudz var uzlīt, bet tas ir īsu brīdi un to pat nemanu, jo vakardien lietas tiešām bija līst tajā brīdī, kad atklāja Latvijas paviljonu, jo es redzēju, ka cauri mūsu paviljonam iet ar slapiem lietus sargiem, bet tad, kad beidzās paviljona atklāšana, tad spīdēja saule un nekāda lietas vairs nebija. Tā kā var uzlīt, bet to var arī nepamanīt.
Kāda tad izskatās Latvijas ekspozīcija jau dabā Venēcijā, jo pirms tam, protams, bija dažādas vizualizācijas un idejas un projektu apraksti. Kā tas tagad izskatās?
Jā, atgādinu, ka Latvijas paviljons atrodas arsenālā un vakardien atklāšana tiešām bija ļoti labi un kupli apmeklēta. Mūsu paviljons ir pamanāms. Tas atrodas starp Kosovas un Marokas paviljoniem, un arī tās veidotāji vakardien bija tērpti Laimas Jurčas dizainētajās vestēs, kas jau tālu pa gabalu bija pamanāmi, un tā tad mūsu paviljons ir, var teikt, siltos, saulainos, gaišu sajūtu toņos, ko ieskauj uz auduma drukāta pierobežas ainava, un telpā pa vidu ne tikai koši dzelteni soli, bet arī šie aizsardzības elementi, arī koši dzelteni. Ir šie soli, uz tiem var apsēsties, ko es arī redzēju, kā to dara apmeklētāji, var iedziļināties, ieklausīties, jo tur ir šie pierobežu cilvēku stāsti, viņi stāsta latviešu valodā, bet tie titri angļu valodā, un tad, kad tu esi apsēdies, sapratis, ka šeit nav tikai šī saulainā gaišā sajūta, ka šeit ir daudz kas nopietnāk. Un to arī paviljona veidotāji tā bija iecerējuši un no sarunām arī saprot, ka viņiem nāk klāt un jautā un stāsta par savām sajūtām šajā paviljonā. Atklāšanā tiešām bija ļoti plaša Latvijas arhitekta saime, bet ne tikai, arī mūsu kaimiņi, igauņi un lietuvieši. Tur bija, es pat iepazinos ar vienu igauņu fotogrāfu, kas tik cītīgi fotografēja mūsu paviljonu, ka es nodomāju, ka viņš varbūt ir no Latvijas. Protams, bija arī kultūras ministre Agnese Lāce un bija arī Latvijas vēstniece Itālijā Elita Gavele, kura uzrunājot klātesošos uzsvēra kultūras diplomātijas nozīmi. Neliels fragments no manas sarunas ar Elitu Gaveli.
Kultūras diplomātija ir mūsu, tai skaitā ne tikai kultūras ministrijas, bet arī ārlietu ministrijas tā stiprā puse. Jo jau kopš neatkarības atjaunošanas mēs esam vienmēr sapratuši, ka caur kultūru, caur to bagātību, kas mums ir Latvijā, mēs varam absolūti pozicionēties kā kultūras lielvalsts. Un ar to iet pa priekšu un aiz tās var iet arī ārpolitiskie sasniegumi. Tā kā es domāju, tāpēc arī man likās ļoti, ļoti svarīgi pieminēt to ne tikai šo ekspozīciju, ne tikai izstāstīt, kas ir šajā ekspozīcijā, bet runāt par šos kultūras diplomātijas milzīgo nozīmīgumu. Un Latvijai būt šeit, arī lai cik grūti mums nebūtu finansiāli, mums ir jābūt lielajos pasaules kultūras fórumos, jo tad mēs esam pamanāmi, un arī šo tēmu pastāstīt, kas notiek uz mūsu robežu, stāstīt par Krievijas agresiju, mēs varam arī caur šiem kultūras projektiem.
Jūs nesen bijāt arī dizaina lielā notikumā Milānā, tad šeit Venēcijā arhitektūra. Kas ir svarīgi? Vai vairāk šī tiešām šī kultūras, šī mākslas, tehniskā joma vai arī šis vēstījums, kā tas ir šeit?
Es domāju, ka mums nekad nav bijusi māksla dēļ mākslas. Jo visur, vismaz visur, tur, kur es esmu bijusi, un arī jau pat pieminētajā Milānas lielajā fantastiskajā notikumā, arī tur ir vēstījums. Arī tur bija vēstījums, ka mums ir jaunās tehnoloģijas, mums ir jauni mākslinieki, mums ir mākslinieki pasaules līmeņa klasē, kuri var rādīt un nostāties līdzvērtīgi ar nezinu, senām Rietuma Eiropas valstīm, ar viņu māksliniekiem, ar viņu jaunajiem māksliniekiem. Un tas pats ir šeit arī. Šis jau nav tikai krāsainu kubu vai krāsainu zīmju komplekts. Te atkal ir viens ļoti nopietnis vēstījums. Kā es teicu, defense, šī aizsardzības vārds, kurš mums jau ir iegājies ikdienā, jebkurš Latvijā runā visu laiku par aizsardzību, vai mums tas būtu vajadzīgi, ja nebūtu bijis šī agresija un šis Krievijas karš. Tā kā es domāju, ka mēs vispār esam koncentrēti uz mākslu, kurā noteikti ir klātesošs ļoti nopietns un labi nolasāms vēstījums.
Jā, un šeit arī ir šī, var teikt, pretstatika, šī mīlīgā Latvijas ainava rudens zeltenīgajos toņos un blapus tā ir kaut kas biedējošs tomēr.
Tieši tā, tikpat labi te varēja būt, mēs varētu eksponēt purvīti un burvīgu Latvijas ainavu, un kā teica arī kurātori, tad cilvēki nāk, o, cik skaisti ainava un tāda panorāmu skats, un šie koši dzeltenie objekti, un tad nāk tas, tad, kad tu izlasi, par ko ir tas stāsts, tad nāk šī šoka apziņa, ka klausaties, bet tas ir principā, tas ir par bruņošanos, tas ir par karu, tas ir par mūsu drošības situācijas stiprināšanu uz robežu ar mūsu naidnieku. Tā kā, jā, tas ir aizkustinoši, un man liekas, cilvēki sāpotnē ieraugot to dzeltenumu, gribēs saprast, nu, kas tad tur ir, vai tas ir rotaļlaukums vai kas, un tad tu sāc lasīt, iedziļināties, un tas arī, zinām, šoka elements.
Kad atgādināja 2016. Gadu, kad Baltijas valstīm bija kopīgs paviljons, vēstniece uzsver, ka esam gana atšķirīgas valstis, tāpēc labi, ka katrai savs paviljons, jo cik es saprotu, viņa ikdienā arī mēdz skaidrot, ka Latvija nav Lietuva vai Lietuva nav Latvija. Un tālāk jau ceļš bija arī man saistīts ar Igaunijas un Lietuvas paviljonu atklāšanu. Bet varbūt šajā brīdī gribu vēl tomēr atgādināt un pateikt, kā man vakardiena sākās, jo bienāli ir ne tikai paviljoni, tās ir arī izstādes. Un viena no šādām izstādēm Latvijai ļoti svarīga ir izstāde, kas notiek Magaģino galerijā, šaurā ejā starp ēkām, kur priekšpusdienā atklāja izstādi, kuras kurators Ņujorkā dzīvojošs arhitekts Vladimirs Belogolovskis bija tātad aicinājis arī Latvijas arhitekts un konkrēti Zaigas Gailes biroja izstrādāto Wagner teātra maketu rāda šajā izstādē, kur ir arī vēl citu teātru, divu muzeju un vienu dzīvojamo nomu kvartālu projektu eksponēšanu. Un man bija liels prieks, ka šis tātad Wagner teātra makets atradās pašā priekšplānā, lai gan telpa ir maza un gribētos arī šo maketu, lai vairāk kaut kā izceļ un to var vēl labāk apskatīt. Tomēr bija interesanti gan būt tur, gan redzēt, gan arī parunāties ar Zaigu Gaili, ar Māri Gaili un satiku arī Ivetu Lēnasāri un jauniešus, kas pie maketa tīri fiziski bija strādājuši un uzzināja tik daudz smalku detaļu. Piemēram, man interesēja, kā tās mazās lustriņas var pagatavot un izrādās nodar pērļošanas veikali. Bet meitenes arī stāstīja, cik satraukt bijis tas posms, kā šo maketu vispār no biroja izcēla ārā. Un par tālāko jau tad mēs bijām gana tagad pārliecinoši, ka viss ir noritējis veiksmīgi.
Tad es saprotu, tev vēl vismaz viena diena Venecijas arhitektūras bienālē, droši vien, lai apskatītu arī citu valstu ekspozīcijas, un mēs tev gaidīsim mājās otrdien kultūras rondo, tad jau būs daudz plašāks stāstījums.
Jā, noteikti, jo man ir arī daudz ko stāstīt par Igaunijas paviljonu, par Lietuvas paviljonu, ko jau paspēju redzēt, un arī lieliska ir izstāde, ko ir kurators Karlo Ratti, viņa vadībā veidot šī izstāde inteliģence dabiska mākslīga kolektīva, kas ir arsenāla teritorijā, bet ir vēl citas izstādes, ko arī mēģināšu šodien apskatīt.
Paldies tev, paldies!